заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев в годината на Дарик Радио. Добър ден!
Добър ден! Благодаря за поканата.
Решихте ли дали ще останете след изпитанието с учителската стачка и в очакване на изпитанието с матурите? С всички събеседници започвам с личен въпрос.
Да, той този не е много личен. В крайна сметка, мисля, че даже веднъж го дискутирахме с вас преди няколко седмици, горе-долу в същия смисъл.
Това ви питам, защото тогава имахте още колебания.
Аз ви казах, че за мен голямото предизвикателство, да, голямото предизвикателство остава провеждането на държавни зрелостни изпити в края на тази учебна година. Мисля, че си заслужава наистина да се направят необходимите усилия, организационни и каквито други е нужно, за да се проведе държавен зрелостен изпит. В противен случай ние трайно се откъсваме не само от европейската традиция, но бих казал и от българската традиция, тъй като малцина знаят, но матури за пръв път в България са въведени от привременното руско управление през 1878 година. И има само 5-6 години последните, през които под никаква форма няма матури. Това е много притеснително.
То може би трябва да припомним традицията от Възраждането, защото нещо като матура има и подилото.
Дума да няма, но доколкото матурата е известна като държавен зрелостен изпит, тогава ние не сме имали собствена държава, може би няма да бъде съвсем точна аналогията, но на форми на външно оценяване, както давате примера с Радини вълнения, това е точно така.
Има два начина да се провалят матурите, те са играни няколко пъти. Един е чисто процедурен. Обжалване на заповеди на министъра, на наредби, които регламентират как да станат, така че просто няма как юридически издържано да се проведат. Такъв риск има ли сега?
Не знам кой би бил втория начин, но по отношение на този начин за проваряне на държавните зрелостни изпити, мога да кажа моето мнение. Ако има сериозна политическа воля и сериозна обществена подкрепа, аз се надявам, че и двете ги има, не е възможно една работа да се провали на процедурно основание.
Втората възможност, освен да ви провалят отвън, е да си се провалите отвътре. Подготвена ли е системата, която управлявате, за да организира добре матурите в чисто процедурен смисъл, за да не бъде обществото вбесено от това, че не е ясно върху какво ще се изпитва, кога ще се изпитва, къде, в колко часа да дойдат децата, как да чакат, как да не приписват, кой ще ги пази, кой ще ги провери, до кога ще ги проверят.
Аз ще дам два примера и ще отговоря на въпроса. Мнозина казваха, че България не е подготвена за член на Европейския съюз. Между другото, той сега има такива виждания, но както виждате, ние се справяме не по-зле от другите държави членки, напук на всички тези скептици. И второ, ще кажа, че подобни разговори или подобни притеснения имаше и миналата година, когато миналата учебна година, когато за пръв път не, но в този формат проведахме в нов формат изпита за след 7-ми клас. Кандидат гимназиалния изпит, популярно казано. Мнозина казваха, от една страна с тест, нещата ще бъдат толкова лесни, че от 4 отговора ще ли да научкат не знам си колко процента и всички ще ли да изкарат много високи оценки. Т.е. няма смисъл от такъв формат. И пък други също големи специалисти казваха, децата не са свикнали, той ще е толкова тежък изпита, че всички ще получат стрес, уплах и еди какво си. Както видяхте, нито едно от двете неща не се случи. Материалите бяха, разбира се, винаги може да се критикува нещо, но материалите бяха добре направени. Достатъчна възможност дадаха за диференциране на оценките. Верно, нямаше толкова шестици, но пък нямаше и толкова двойки. Системата е сравнително добра и днес не чувам някой да казва кой знае какви критични неща за този изпит. Така че готова ли е системата, не е ли готова системата? Ще разберем. Според мен системата е готова. Работи се отдавна по този въпрос. Отварям една скоба, за да кажа, че матурите в този вид бяха предвидени през 1999 година с промени в закона. Трябваше да се проведат през 2002 година. Тогава не знам какво стана. Парламента отложи, пък после още веднъж отложи с 2 години и така нататък.
От миналата година по ваше предложение отложи.
Но не ги отложи. Тогава направихме нещо, което според мен беше правилно, а именно първо, за да имаме достатъчно време и за комуникиране с тези, които ще се явяват и всички заинтересовани. И второ, според мен също много важно, да може да влезе в сила националната програма за развитие на училищното образование, за да покажем рамката, т.е. защо е нужна матурата, кога се държи, кой я държи, по какъв начин и т.н. нататък. Сега, разбира се, допускам, че има хора, които и не са информирани, но поне социологическите данни показват, че онези, които искат да бъдат информирани, главно сред хората, сред децата, които подлежат на държавен зрелостни изпит, техните родители и техните учители, огромната част са информирани. Сега, разбира се, винаги може да се каже, че ние трябва още да направим и ние се опитваме да направим. Споменах тия дни, че от понеделник ще стартира един телефон, условно наречен горещ телефон, който ще е безплатен за цялата страна. Ще има служители в всеки работен ден в работно време, по трима души, т.е. с три, практически въпреки, че един номер с три различни линии. На всеки въпрос те ще се стремят да отговарят относително компетентно. Правиме сайт за матурите, който скоро ще стартира, други видове популяризиране на това, какво има да се случи. Сега, ако мога все пак да кажа нещо, което мен лично малко ме притеснява, изглежда има хора, той децата копират по някакъв начин, било от родители, било от учители, които не толкова искат да поставят въпроси за матурите, колкото искат да поставят такъв въпрос, с който да изразят определено негативно отношение. Това, разбира се, няма нищо лошо в едно демократично общество, но гледам, че и децата, с които напоследък се срещаме, поставят така въпроса. Например, вие поне 5 години по-рано срещахте ли се с учители да видите дали така трябва да се правят матурите? Това, разбира се, не е въпрос дали сме се срещали с учители. Аз първо преди 5 години, разбира се, съм бил министър. Въпросът е, идеята каква е? Вие въобще не сте се срещали и някакви хора кабинетно, натъмно са направили някакви материали. Това съвсем не е вярно. Това е съвсем невярно. Това всъщност е една много голяма лъжа. Истината е, че всички материали, както за изпитите след 7 клас, така и примерните за сега въпроси за матурите, материали за матурите, са изработвани или от университетски преподаватели, респективно учени, или, а най-честно, съвместно с учители.
Истината обаче е, че вие като министър наложихте или започнахте да налагате далеч по-модерната форма на изпитване чрез тест, която ще бъде основна и при матурите, и че българските ученици, българските деца не са учени от първи клас да бъдат изпитвани по този начин. В това възражение има известен смисъл.
Разбира се, че има, господин Вълчев. То даже ако доведем това твърдение до край, може да кажем така. Понеже аз от 2 години съм министър и тогава някакси започна повече да се говори.
Това
да
истина,
се...
приемете го като признание.
Аз го приемам. И в този смисъл, да, благодаря. И в този смисъл, ако трябва да изчакаме първокласниците, които примерно ще станат 12 клас.
След 9 години, 10.
Примерно трябва да има след 9-10 години. Сега, аз не възразявам и така да се разсъждава, но според мен след 9-10 години живота толкова пък ще се е променил, че ние ще говорим за коренно различни неща. Вие виждате какво става с информационните и комуникационни технологии, виждате какво става с информацията, която децата придобиват по всеки възможен начин, включително с електронните медии като вашата. И въобще логиката на отношение в училището е изключително променена. Ние справим, че не виждаме тая работа. Някакси, хайде на нашето поколение, но поколението на моите родители, да речем, им се струва, че в училище трябва да има един такъв лек патриархален дух, където учителя като се стане, децата изведнъж замлъкват, гледат го в очите, той ще каже истината от последна инстанция и нататък. Това, разбира се, е хубаво, но това би могло да се очаква, че ще се възстанови или че ще стане в едно относително патриархално общество. Тоест, ако те гледат така и бащата и го чака той да се върне да разчупи хляба за вечерята и тъй нататък, това би могло да се очаква да се пренесе като модел на поведение и на отношение в училището. Но отношенията в семейството вече отдавна не са такива. Така че тук ние говорим за много глобални, не знам дали е точната дума, но за много фундаментални промени въобще в отношенията обучаващ-обучаем, не само в средното училище. И тия неща трябва много внимателно да се анализират. Това въобще не са проблеми само на България.
Какво не бихте повторил, за да избегнете учителската стачка? Къде сбъркахте през тази година? Виждате и слушателите ни подреждат в тройката на големите събития в техните очи през изминалата 2007 година.
Това вероятно наистина е голямо събитие. Наскоро и мой приятел историк ми каза, че всъщност може би в синдикалното движение на България няма
такава стачка
и то не само в областта на училищното дело. Така че...
Може би сбъркахте с преценката в самото и начало. Тогава имахте съмнение, че ще бъде толкова масова и толкова продължителна.
Не, аз вероятно съм сбъркал. Аз вероятно съм сбъркал в много неща и далеч нямам самочувствието, аз съм човек, който не допуска грешки. Така че ми е трудно да преценя къде точно съм сбъркал. Това други ще кажат, вероятно на много места съм сбъркал, но искам все пак да кажа и нещо друго. Не е лошо да си припомним, че тук ставаше въпрос за искания, които ни повече, ни по-малко, бяха 100% увеличение на възнагражденията. Ако сега с известна дистанция от месец септември или даже юни, когато тези неща станаха факт като искания, се опитаме да анализираме ситуацията и малко по-спокойно да говорим. Не може да не се дадем като разумни хора сметка, че всъщност в никое общество, което не е в състояние на хиперинфлация, подобно увеличение на възнагражденията не е имало. Сега, разбира се, могат да се дават най-различни примери с тази, онази страна, някакви такива откъшлични изваждания от икономическия контекст. Второто нещо, което според мен е важно. Проблема за възнагражденията на учителите е в някаква степен частен проблем. Общият проблем, според мен, е въобще възнагражденията или по-общо доходите на българите. Това е фундаменталният проблем. Всъщност ние като общество живеем бедно. Сега, разбира се, абсурдно е да се дават примери всяка професия към всяка друга професия, но да речем средно претеглените възнаграждения на един министър в Европейския съюз е около 10 000 евро на месец. Това означава ли, че аз сега трябва да кажа, драги българи, бъде така добри, аз хайде да не е 10 000, ама да е половината, примерно. Нали разбирате, това са несъотносими неща. В крайна сметка, възнагражденията в едно общество са и имат някаква осредненост. Големият проблем според мен е, че ние някакси нямаме, според мен, нямаме дългосрочна визия за това по какъв начин доходите на българите ще се приближават към доходите на другите европейци. Това е някакси проблема. Икономически ли е въпроса? Въпрос на усилие на държавата ли е? Въпрос на някакво друго усилие ли е? Въпрос на нещо да направим, което не сме се сетили ли? Това е големия въпрос. Иначе, разбира се, че учителските заплати не могат радикално да се различават от тези на учените или от тези на полицаите или от тези на, ако щете, който и да е друг заед в българската икономика или в обществения сектор.
Обаче през последните седмици се намери милиард излишък. И това според дясната опозиция, и Иван Костов го каза по-рано в предаването, е дори цинично да казваш няма пари преди месец, а сега да се оказва, че има толкова много пари.
По отношение на учителските възнаграждения, въпросът никога не е бил дали въобще могат да се намерят пари в една държава, винаги има достатъчно. Въпросът е за сметка на какво друго. Огромната част от този излишък, както вероятно сте забелязали, ще отиде за инфраструктурни проекти. Аз, например, не съм сигурен кое е по-добре, дали на една определена социална категория да се повишат с 10 лева заплатите или да направим 50 км магистрала и да престанем да се изпотрепваме, докато отидем до Бургас. Аз не съм сигурен кое е по-вярно. Може би и едното и другото са важни, но в обществото винаги трябва да се търсят приоритети. То ако можеше всичко едновременно да се направи, нещата щяха да бъдат много добри. В крайна сметка, разбира се, що господин Костов го е казал, това вероятно е верно, но ако се върнем малко назад, ще видим пък, че през 2002 година, аз имам много добър спомен, тъй като тогава бях депутат от Русе, имаше много силни учителски протести, защото от 3 месеца не им бяха изплащани заплатите на учителите в Русе. От 3 месеца не бяха получавали заплати, а не за 100% увеличение на изплащани заплати. С което не искам да кажа, че кой знае колко се е подобрило икономическото състояние, но България в крайна сметка върви напред и човек наистина трябва да е сляп, за да не го види. За съжаление, не върви с тия темпове, на които всички не се искат, тъй като ето 20 години ще се извъртят скоро от началото на прехода. Деца казва, едно поколение почти се износи в този преход и хората се поумориха. Това е съвсем разбираемо.
Първата година на еврочленството е сред събитията на годината в класацията на Дарик Радио, не на първо, на второ място, сред освобождаването на медиците в Либия. Как българските университети се справят с конкуренцията на европейските? Това е едно от следствията на европейското членство. Всъщност, справят ли се истински умните деца през тази година? Къде отидаха да учат? В България или в Европа?
Сега аз не бих искал да давам някаква генерална оценка, не знам дали имам право да давам, но и тя е почти невъзможна, тъй като състоянието в различните висши училища е много различно. Това, разбира се, е и нормално. В България има университети, които безспорно са на европейско равнище, в тях и учат включително граждани на Европейския съюз, имат, не бих казал много развити, но все пак някакви програми за студентска мобилност, участват в проекти, синхронизирали са до голяма степен своите образователни програми с европейски, подобни и така нататък. Сега, разбира се, има и висши училища, които по-скромно се справят с тези предизвикателства. За мен големият въпрос по-скоро е в от гледна точка, разбира се, на държавата, иначе това са автономни образования. По-скоро е от гледна... Има няколко предизвикателства, които ние се опитахме и през миналата, и през тази година да, може би не да ги решим, но поне да намерим ключа към решаването на поставените въпроси. Първият въпрос беше въпроса, ако помните, с незаконните структури. Значи няма нищо европейско в това. Един едноличен търговец или едно ООД, когато си реши на шестия етаж в Младост 4 да открие университет. Това е пълен абсурд и това в нито една европейска държава не може да се случи. Помните, че ние направихме някакви усилия, прокуратурата направи съответни усилия. Ще ви кажа, според мен, защо. Предполагам, че вие не сте чували това лято да се говори за незаконни структури. Да. И ще ви кажа защо.
Даже реших, че сигурно сте ги закрили вече.
Всъщност една част наистина успяхме с помощта на прокуратурата да закрием, но другото, все пак съдебните процедури понякога са по-дълги, както природата, така и българската съдебна система не винаги са предвидими. По-важното в случая е, че ние предприехме нещо като държавна политика, което според мен се оказа правилно. Не Министерския съвет изкуствено да задържа броя на студентите, с което да стимулира кандидат студентските изпити, частните уроци и така нататък, включително и желанието за нови структури, включително и незаконни, а ние разширихме рязко приема във висшето училище с около 10 000 души. До година ще го увеличим с още 10 000 души. При намаляващи випуски, това ще продължи още 4-5-6 години, това означава, че практически всеки, който би искал и има поне минимални възможности като познание, като интелект и т.н. да продължи образованието си, той вече има право да го направи и има възможност да го направи. Тоест, той, ако може да запише в Софийския, в Шуменския, в еди кой си университет, той няма нужда да отиде в Младост 4 на 6-ти етаж да се обучава. Другото нещо, което според мен важно, което направихме, е започнахме промени в модела на финансиране. Вярно, не се възприеха моите виждания, които изглежда са били по-радикални за това, което се оформи като позиция в парламента. Не укорявам колегите, има, разбира се, аргументи в тяхната позиция. Да се опитаме да освободим малко таксите, не толкова за да натварим студентите или обществото като цяло, колкото за да дадем възможност на по-добрите висши училища, увеличавайки таксата си, да придобиват по-големи финансови средства. Тогава беше противопоставена тезата, че след като няма закон за студентското кредитиране, е възможно едно освобождаване на таксите да бъде до някъде пречка или препятствие за достъпа до образование. Сега, аз лично не считам, че ректорите са по малко отговорни хора от министрите и не мисля, че те биха направили това нещо, но те или иначе наделя тази позиция, поради което ние до броени седмици ще внесем за разглеждане в Министерския съвет, а оттам в парламента и закона за студентското кредитиране. Тоест и това ще отпадне. Практически ще се получи следното. Ако има 100 места, а 80 желаящи да ги заемат, това ще е един своеобразен рейтинг на висшите училища и спазвайки правилото, че парите следват студента в този случай, всъщност ще финансираме здравите, жизнените висши училища. Това, разбира се, не се възприема от всички, но мисля, че този модел е изключително здравословен.
Политическата тема. Вашето политическо бъдеще.
Какво не вярвам то да интересува някого, господин Вълчев, честно казвам.
Какво избирате? Той, Симон Сакскобургготски, така каза в интервюто, което чуха слушателите, ни, че те не се интересували от бъдещето на този или онзи министър, но вие какво избирате?
Така е, хората едва ли да се бъдете... интересуват от моето политическо бъдеще.
Вие сте значима фигура в НДСВ, заехте ярка позиция на последният конгрес, много впечатляваща, която може би ви донесе и неприятности. Какво...
Да, последните 6 месеца от моят живот бяха едни от сравнително сложните.
Какво избирате? Да бъдете лоялен на лидера и останалите ръководители на партията си, да бъдете вътрешно партийна опозиция, да останете министър не подкрепен от собствената си партия, но подкрепен от останалите заради своите професионални качества, каквито гласове има, или да напуснете партията си и да се присъедините към колегите си, които също бяха недоволни от начина, по който се проведе конгреса на НДСВ.
Ами аз ги забравих възможностите. Вие толкова много възможности очертахте пред мен.
Четири са. Значи оставате, оставате лоялен на лидера.
Дали, ма това е малко като въпроса вие какво предпочитате? Майка си или родината? Сега човек няма нужда да прави подобен избор. Аз ще ви кажа от моя гледна точка как стоят нещата. Първо, относно процесите в НДСВ, аз се опитам да се изразявам малко по-общо, не защото се притеснявам, мисля, че хората достатъчно ме познават и не се притеснявам да изразя позиция, защото в крайна сметка нещата според мен са принципни. През 2001 година всички ние, начало с царя, се обединихме около едно разбиране, а именно, че в България има дефицит от няколко неща. От предвидимост, от прозрачност, от почтенност, ако щете от един специфичен вид културно представителство на хората, които искат ред, които искат да знаят какво става в света. Сега, как се развива този проект, това е тема на много дълъг разговор, но по-важното е, че за да се направят някакви по-генерални изводи, според мен такъв проект има нужда. Първо това искам да кажа. Нуждата от това не е увяхнала. Сега дали ние сме се справили, може би не сме се справили добре или достатъчно добре, при положение, че от 2 милиона гласа сме докарали до много по-малко. Но все пак тези неща, за да бъдат преценени, трябва известно време. Аз наскоро някъде четах изказването на един относително съвременен френски историк, когато като го питали какво мисли за Френската революция, той казал, рано е да се каже. Да припомня, че тя се е провела преди близо...
Сега, какво ви питах, вие какво ми отговорихте?
Да, 220 години.
Мнозина очакват, ще направите ли рязък ход? Да се присъедините към онези, които всъщност споделяха вашата идея на онзи конгрес. А вие изразихте най-рязко. Вие дори излязахте от залата.
Не виждам практически така, дискурс на къде води. Какво значи да се присъедини към едни или други? Един министър е член на кабинет. В този смисъл, никакви лични пристрастия, включително и партийни, не биха могли да поставят под никакъв начин управлението в страната. А що се отнася до безкрайния въпрос, който през последните 6 месеца често се задава, вие ще си тръгнете ли, ще ви махнат ли и така нататък, още веднъж да припомня, те демокрацията с това и е хубавото, че днеска аз съм министър, утре вие сте министър, хубавото в това, че вие сте министър, да речем, че хората почти няма да забележат Сешия Вълчев, но в това няма никаква трагедия. Човек си свършва работа, отива си и така нататък. Аз просто не съм изправен пред избор, за да така драматично поставяте подобен въпрос.
Като гледам вашето положение, да ви кажа, предпочитам, ако ще е Вълчев, да сте си вие.
Да, като гледам вашето положение, мисля, че сте прав.
Най-важното през 2008-а? Матурите.
Най-важното през 2008 година действително са матурите. Ако говорим не само за сектор на училищното образование, според мен си заслужава още няколко неща да кажем. Значи, първо в училищното образование има още едно голямо предизвикателство и това е професионалното образование. За никого не е тайна, че има много силни професионални гимназии в България с хубава традиция, с хубаво обучение и т.н. Но, за съжаление, трябва да признаем, че има много училища, в които нито качеството е достатъчно добро на образованието, нито съотношението между обществен ресурс и това, което децата изразходват и това, което децата получават е достатъчно. Ще ви дам един пример. България продължава да има училища, в които за сервитьор се учи 4-5 години. Всякво толкова учат. Нали разбират? Тоест, да не говорим, че все още има училища, където тук там е, слава Богу, не е много масово, се обучават децата по професии или пък по технологии, които отдавна не съществуват, да не кажа в региона, но въобще в България някои щастие, може би ще е малко пресилено, но наистина и в света е на път да ги няма. Тоест там има много сериозни неща. Бизнеса казва какви кадри ни готвите, ние съответно казваме, вземете пък се мръднете малко, елате да кажете какво точно искате да стане и т.н. Това е второто. Третото е в областта на висшето образование. Мисля, че там тази година ще бъде направен, или по-скоро ще бъде разширен пробива, който миналата година направихме, от гледна точка на модела на финансиране на висшите училища, от гледна точка на другите компоненти в една стратегия за висшето образование и последното нещо в областта на научните изследвания. Там нещата като че ли най-много закъсняха, разбира се, до някъде по вина на ръководството на Министерството, но по-важното е, че там и противоречията са най-големи. Много тежки противоречия. Трудно ни е да направим някакъв консенсус да образуваме по това, кои да бъдат приоритетните области на научни изследвания. Трудно е някакси да убедим, че не държава трябва да дава на брой учени пари, а трябва в зависимост от продукта, който се дава. Въобще нещата са доста комплицирани там, но пак казвам, ако има воля, ако има обществена подкрепа, щом други държави са го направили, ние като нация мисля, че не сме по-малко талантливи и отговорни. Напротив, мисля, че обратното би трябвало и ние да можем.
Вицепремиера и министър на образованието и науката Даниел Вълчев в годината на Дарик Радио.